Ang ikadusing nga hulagway, si Jacob ug si Jose sa Ehipto. Genesis 45:28-50. Ang tigulang nga si Jacob, gidala niya ang tibok niyang pamilya ug tanan niyang kabtangan ug mipuyo sila sa Ehipto. Nalipay gayud si Jacob ug maayo sa pagkakita niya kang Jose. Iyang gipatong ang iyang mga kamot sa ulo sa mga anak ni Jose ug ipanalanginan niya ang mga bata. Busa sila na himusab ng mga pangulo sa ilang kaliwat sa Israel. Namatay si Jacob sa Ehipto, nga tigula ang kayo. Unya nahadlok ang mga igsuo ni Jose nga namatay na ang ilang amahan tungod sa ilang nabuhat nga madautan kang Jose. Apan si Jose mingon kanila, ayaw kamo kahadlok. Giplano ninyo ang dautan alang kanako. Apan gihimo kini sa Dios nga maayo aron maluwas ang daghang nga kinabuhi. Mga higala, dito sa langit may usa ka tawo nga labaw pa kang Jose. Ang iyang ngalan mao si Jesucristo. Gipatay siya sa mga dautang tawo. Apan ang dautan nga gibuhat nila gihimo sa Dios nga maayo alang kanato. Kay si Jesucristo nabuhi gikan sa mga patay. Karon gipasaylo na sa Dios ang tanan natong sala. Lakip sa atong mga sayop nga gibuhat nato sa uban. Maluwas niya kita gikan sa kamatayon nga walay katapusan.